Adimen artifiziala euskaratzeko ahalmen asko martxan daude azken hilabetetan, eta haien artean, hilabete honetan jakin dugu Euskorpora egiten ari duen aleginaren emaitza. Euskorpora Euskal Fundazioak euskarako datuen bilketan eta antolaketan egindako aurreapenak aurkeztu dituzte. Azken egunetan ospatu den teknologiari buruzko nazioarteko topaketa batean. Proiektu honen helburua kalitate handiko datu base digital sendo batera ikitzea da, adimen artifizialeko sistemek hizkuntza hau arintasunez ulertu eta hitz egin dezaten. Ekitaldia Europa osoko adituak bitu ditu, hiztun guztien hizkuntzak iraultza digitalean atzean gera ez daitezen irtenbide teknikoak bilatzeko. Hori lortzeko proiektuaren arduradunek baliabide horiek nola egituratzen ari diren erakutsi dute, eta enpresetan, komunikabideetan eta finantza erakundeetan benetako aplikazioak aztertu dituzte. Estrategiaren ardatz ikerketa zentroen eta sektore teknologikoko konpainien artean lan aliantzak sortzea da. Horrela, etorkizuneko adimen artifizialak hitz egitea eta hizkuntza anitasuna errespetatzea bermatuko duen tresna digitalen eta programa aurreratuen diseinua bikoiztu nahi da, eta horretan daude haien artean, esan bezala, Euskorpora deitzen den elkartea. Zarean zehar martxan jarriko dugu teknologiari buruzko saioa. Urrengo orduan, saiatuko gara teknologiaren azken berriak birpasatzen. Esan dezakegu, azken programan ere komentatuko nuen bezala, saiatzea dela gure kontua, azkenengo berriak ez direlako batzutan oso mamitsuak edo oso interesgarriak edo oso oparoak esan genezake ere, azken finean, munduko kopan murgilduta gaude eta komunikabide askoren interesa horra biratzen da gure alorra teknologia pizkat berririk gabe usten. Baino topatu ditugu batzuk eta hoiei buruz hitz egingo dugu beti bezala Borja Arbosarekin. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, Iñigo.
Alde batetik
munduko kopa itxaki bezala erabiltzen duzu, baina nire ustez momentu hontan ja udan sartu gara, beraz
bai.
Eta normalean data eta momentu hauetan ez da oso arrunta aurkitzea berriak.
Bai, munduko kopalde batetik, bestetik ere Summer Game Fest ospatzen ari da, bideojokoi buruzko aurkezpen asko biltzen dituen ekitaldia. Horretan ere normalean ez gara murgiltzen, orduan hori kenduta ere nahiko eskasia daukagu, eta egia da uda, ba bueno, ni eske ez dakit ze hilabetetan nagoen. Egia esan da, geratu nintzen apirilan, maiatza eta gaina izan dira un shock post-traumatiko raro, o sea, una cosa, en fin. Orduan, ba bueno, horretaz...
Ba, spoiler egingo dizut inigo, ez bai. Da asko gertatu eta ez da askorik gertatuko gure denboraldiaren amaiera heldu arte.
Urrengo programa izango de denboraldiaren amaiera.
Baina, baina, hau da, udan ez dago inoiz ere berririk eta nik aurkitzen dudan excepzio bakarra ekarri zigun gure Genaro García maitatua.
Bai, duela ja urte asko.
Go-ex en porrotarekin.
Epaiketa hori oraindik ez da bukatu, eh? Sententzia ez da.
Es nago ziur.
En fin, hori baita ere ikertzeko izango litzateke.
Abendua, urte honen abenduan eman dute lehengoa aurkitu dudan lehenengo berria. Epaiketa hasiko da urrengo abenduan.
12 urte geroago. Bai. O sea, quiero decir, kasu asko ikusten ari ditu eta ez nahi sartuko politikan, baina politikan sartuko naiz, kasu asko ikusten ari ditu batez ere korrupzio eta bueno, horrelako politikaren kasu hoiek, eta argi dago, eta zu Borja esango dira zu justiziak Espainian bi abiadura dauzkala, kasu batzutarako ez dugu esango zein alderdiko kasuetarako oso geldo doa, eta suposatzen dut Genaro lagunak izango ditula alderdi horretan bere kasu ere oso geldo joateko, eta bestetik kasu batzuetarako kasualitatez nire eskua representatu alduen alderdi baterako oso azkardoazte. Bapatean ikerketa egiten da, bapatean juizio oral, bapatean ez dakizer, pim pam pum, eta egin dugu. Se da, o sea, la puta cara se nos ríen, hijo.
A ver, orokorrean pertsona arrunt bat basara eta ez basitza inori importa zure paiketa, geldoa izango da.
Bai, oso geldoa izango da eta hau esaizu
fast pass izango duzu aukera oso gutxi izateko. Bai, egia da legean agertzen dira prozedumendu batzuk direla, izan behar direla gutxienez azkarrak, baina normalean azkar baino azkarragoak tramitatzen direna arrazoi politikoengatik izaten da eta ez beste gauza batengatik.
En fin. Por cierto, GoWex-eko webunea izan zena GoWex.com orain badauka olako laburpen bat kasu honi buruz hitz egiten duena. Ez daukat oso argi nork egindako laburpen bat eta ez dut sakonki irakurri egia esan da, baina gowex.com orain edukia dauka eta bueno, hemen komentatzen dute bueno, zein izan den gowexen kasuaren gora bera batzuk, baina en fin, hau izaten ari da pixka bueno, baitare orokorra. GoWex aparte utzita eta bueno, polemikan murgilduta ere, ni entzunda daukat horrela de lejos arazoak egon dire adimen artifizialari buruz itengo dugu, baino ez asko entzundet Anthropic martxan jarri duela modelo berri bat, nahiko polemika sortu duela, oso potentea dela suposatzen da, baino ez daukago oso argi, baino baita ere dirudienez mugatu dute bakarrik estatu batu errentzako, gero kendu dute modelo. Zer gertatu da hemen?
Vale. Lehenik eta behin esplikatu beharko du, imaginatzen du jende gehiena dakiena, zer den Anthropicen adimen artifizialen modeloa deitzen dela Claude.
Bai.
Oso ondo. Ba, Claude-en urrengo belaunaldia atera da, 5.0 belaunaldia, baita ere izendatu da Mitos eta Fable. bi sistema desberdin dauzkate, baina belaunaldia da bosgarren, hau da, zeukaten azkenengo belaunaldia zera 4.6, 4.8 eta pizkanaka hobetzen, ba, kompetentzia egiten duen bezala, hau da, Gemini edo ChatGPT edo bestelakoak baita ere egiten dute berdina, eta kasu honetan, ba, horrela izendatu dute. Zein izango...
Barkatu, gogora etorri zait, bere garaian duela ja 10 urte baino gero gehiago egin genuen promo bat zenbaki, bertsioen zenbakiak erabilita eta gogoratzen duzu, bueno, jarriko dut, jak
esan.
Promo
zergatik ez.
Izaten zuela rollo Apple iragarki batekin.
Bai. Sarean zehar 6.0 aurkezten dugu.
Ja, hori. Hori
izango
gora, punto. Jarrai dezagun.
Bakaso honetan, Anthropic Cloud Boss 0 aurkeztu.
Anthropic Cloud Boss 0 aurkezten du zure modelo berria.
Nola gustatzen zaizu rebeljartzen.
Hombre, vamos.
Baina, sistema hori berri asko ekarri du, ez potentea den izan da, hau da, potentea dela dirudienez, baizik eta Amerikako estatu batuek muturreko neurri bat hartu duelako eta segurtasun nazionaleko arrazoiak argudiatuta gobernuak agindatutako itzalaldi mitos eta fable 5.0 bezalako hizkuntza eredu handien eta adimen artifizialaren sorkuntzako zerbitzuen bat-bateko blokeoa eragindu herrialdeko hainbat hornitzaile eta zerbitzarietan. Erabaki drakoniano hau honen helburua esaten duela dira atzerriko potentziek erabili ditzaketen zibereraso estrategikoak edo desinformazio kanpaina masiboak egiteko jakina baita ere Amerikako estatu batuetan hauteskundeak muntatzen ari direla ingelesez midterms edo kanpaina erdiko gobernu erdiko hauteskundeak eta espiritua kritikoak babesteko testu inguru honetan.
Gainera, esbana boker, lehenengo bueno, argitaratu zuten bai erabilera orokorrerako bai hornitzailentzako, hau da, hornitzaile batzuk hau erabiltzen dute API bidez, hau da, ez webgune bat erabilita, baizik eta eskaerak zuzenean servidore batera eginda, ez banago bere momentuan ireki zuten baita ere chat bidez webgune batean erabili alizateko, hori izan zen kendu zuten lehena. Esan zuten API bidez sartzeko presioak izango zirela izugarrizkoak. Eta hori ere azkenean kendu behar izan zuten, ba, esan dakoa, Amerikako estatu batuetako gobernuak, esan zuelako, hau, gehiagizkoa da edo, potentzia gehiagia dauka edo erabilera gehiagia dauka, ez da segurua besteek erabiltzea, orduan besteek ezin badut erabili, itxi.
Bai.
Zuzenean.
Bai, zu kontatu duzun bezala, blokeo hau Amerikako estatu batuetako cloud zerbitzu nagusienetan, hau da Amazon Web Services eta Google Cloud kasua, aplikatu da konpainia horiek bere sistemetan integratutako atzerriko konexio susmagarriak moztu behar izan dituztenean. Erabiltzaile askok eta garatzaile independienteak ezustean aurkitu dituzte beren lan tresnak eta apiak desgaituta, inolako aldez aurreko abisurik gabe. Eta gobernuak esan du, ba, prozesu honen bidez bermatu nahi duela beren teknologia aurreratuena ez dela filtratzen mugarik gabe, baina noski komunitatean kezka handia sortu du exekuzio azkarrau eta opakotasuna, hau da, esplikazio gabezia eta kezka handia sortu du Silicon Valleyko enpresen artean. Eta bueno, hor kritika asko jaso du, dakigunez, Amerikako estatu batuak daukaten gobernu honek askatasunaren bandera beti ateratzen duelako, eta kasu honetan, ba, askatasuna, bueno, ba, murriztu dutelako nahi du momentuan, eta arrazoi oso lehun batengatik. Bueno, a ber, egia da, hauteskundeak ordezkari kamara dela gauza importante bat, eta hor beren azpiegitura ondo mantentzea dela arrazoi, ba, potolo bat, baina horrela bota dute arrazoia eta zu fidatu behar zara.
Hori da eskuinaren eta eskuin muturraren baita. Ez naiz politikan sartuko, baina
bai.
Hori da eskuinaren eta
bueno, bai.
Eta eskuin muturraren betiko kontua. Hori esango dut.
Askatasunaren
kontua, baino beraientzat bakar gainera orain arrotasunaren hilabetean gaudela, bai, askatasuna guztiontzat, guztiok esatea eta egitea nahi duguna, baino familia modelo bat defendatzen baduzu edo zure identitatea modu batean defendatzen baduzu edo eske hori ezin da. Ordun eta esandakoa, baita ere arlo hauetan defendat. Ni kasu honetan enpresen enpresen aktibitatetan nire iritzia askoz intervencionista esango genuke dela, baino kontu berdina, nahi baduzu enpresa bakoitzak egitea literalmente nahi duena, hauek dira ondoriak. Ordun niretzat kasu honetan, bai, arriskutsu, segurtasuna zen ere dako arriskutsu ikusten bada, agian gure diskurtsoa edo kasu honetan estatu batuetako gobernuaren diskurtsoa pizkat alda behar leike esateko, lehenengo segurtasuna nazionala eta gero askatasuna, orden horretan. Baina hori horrela esan behar da, bestela defendatzen badugu askatasuna guztiaren gainetik eta mugarik gabe, gero esango dizute que a ver qué haces, eta a ver qué defiendes.
Gero mitinetan eta esaldi politikoetan ez da hain ondo geratzen hori. Askatasuna, baina interes nazionalarik ez badago. Norke erabakitzen du interes nazionala?
Askatasuna, baina ni nahi dudanean bakarrik. Hori da, orokorrean eskuinaren kontu.
Bai, hori da azkenengo esaldia esan nahi ez dutena. Baina bueno, ondorio teknologikoei buruz hitz egiten eta politika alde batera utziz, sektorekoa...
Bueno, hori gaur ezita. Bueno, barkatu.
Baina objetibitatea mantendu behar dugu, Inigo, pizka bat.
Noiztik?
Berria kontatzen dugun momentutik, gero ja esan nahi duzuna.
No, barkatu, berria ikusteko egunkarietan daukazu hemen, gure iritzia esaten dugu.
Bueno, bani kontatuko dugu gutxienez, sektoreko adituen arabera, aditu batzun, arabera imaginatzen dut, blokeo honek Amerikako estatu batuetako berrikuntza teknologikoa frenatzeaz gain mendebaldeko bezero eta startup asko Txinako alternatibetara bultza ditzake, noski beren arriskua izanez. Hau da, DeepSeek daukala modelo eredu bezala Txinan garatzen ari direna.
Bai, claro, hori erabilita azkenean erabildeko diren datuak edo tratatuko diren datuak Txinako enpresa baten zerbitzarietan bukatuko dute.
Bai.
Ordun hori ere esan behar da. Baita ere, esango dizut, por cierto, eta lotura egingo dugu Appleko azken aurkezpenarekin, orokorrean aipatu duzuna, bai, teknologia ez dela hainbeste aurreatuko eta frenazo eta la movida, beira, sois todos unos lloricas, esan nahi dut. Applek, de hecho, etorri da azken egunetan bere sistema operatibo berriak aurkestera, haien garapen garatzaileen topaketan, 27. bertsoa aurrengo urterako, aurre ikusita dagoena, eta aurkeztu dute Siri AI dela, Siri berria, guztiok nahi dugun Siri izatea izango dena, baino alde batetik Googleko laguntzarekin, Applek ez duelako garatu horrelako modelo potentea gauza konkretu batzuk egiteko, baino gainera pullita jarri dute, esanez, lehenengo ingelesez egongo dela eskuragarri lehenengo momentuan, normal, azkenean, beti Applek beti egin du horrelakoak, lehenengo ingelesez eta ingelesez hitz egiten duten herrialdeentzat eta gero beste guztientzat. Hori beti denik, baino gainera santutik, claro, eske Txinan ezin dugu hau aktibatu, claro, estatu batuen eta Txinan arteko tal, ezin da. Baino Europar Batasunean ere, ez? Zizke, begira, zenbat limite eta zenbat traba jartzen digun Europar Batasuneko legeak. Bueno, pues vale, benetan hainbeste traba, gainera ez dituzte asaldu, ez dute esan, begira, hau egin nahi genuen, baino lege honetan jartzen du hau, orduan ezin dugu egin. Ez dute asaltzen, bakarrik esaten dute, hau, claro, eske Europar Batasunak hainbeste traba eta hainbeste arazo jartzen dizkigun.
Iñigo, zutabiok bat formulako txapelketa jarraitzen dugun.
Ez, ni barku horretatik salto egin nun denboraldiaren hasieran, si, bi gauzengatik.
Ziurrenik hartuko duzu referentzia hau. Hau da, adimen artifizialaren munduan...
Barkatu, esan behar dizut, bai, Victor Abadean azkenengo bideoak ikusi ditu dela. Oso, baina horretaz aparte, arku horretatik salto egin.
Berdin da, uste dute referentzia hau hartuko duzu imaginatzen dut. Bai. Adimen artifizialaren txapelketa honetan, bai. Ziri da Cadillac. Eta Cadillac, kasu, oberan ez dut esango ez da Aston Martin. Osea, dela, el último de la fila.
Bai, claro.
Eta ez daukate esertxo eres.
Bai.
Azten dira orain, baina eske, a lo mejor, bere momentuan, garatzen badute, da egiten badute, egin behar dutena, OpenAI edo Gemini edo Claude, kontatu dugunan, puntuan, heltzen direnean, a lo mejor, erreminta horiek, ja joan dira, 5 puntu aurrerago. Eta bueno, kasu honetan, badakigu Siri kontatuko duela Geminiren teknologiarekin, baina, bueno, eske, dira, azkenak heltzean eta egiten dute, ba, behatza astinduz.
Bai, bai.
Eske, tampoco...
Claro, baina, hau, ez da bakarrik Apple-en asunto.
Berria da, Apple aurkeztu du beradimen artifiziala eta erantzuna ez inori ez zaio importa.
Correcto. Baina hau ez da bakarrik Apple-en asuntua. Hau da, batetik Apple barku honetara igo da, esan ez, eske gu baita ezin ditugu gauzak egin, ze Europako legeak, eta bar, baina hori da, sektore, hau da, bat formularen antzekoa ez dut topatzen, baina azkenean, hau da, izaten ari da, sektore guztiaren kexa, Apple bat egin duela baita pixkat protagonismo bat izateko, baina bai, Apple-en zera bueno, eta gainera kontuan hartuta beste arlo batzuetan aurkeztu dituzten berrikuntzak ez direla asko, de hecho dira oso gutxi, hainbat eta hainbat sistema operatibo dauzkate hemen, MacOS, iOS, iPados, ez dakiz zerta bakit, bai. Baino berriak ez dituzte jarri Apple Siri AI edo Apple Intelligence edo movida hau aparte utzita. Por tanto, haien aurtengo berrikuntza hau zen eta eskusa bat jarri dute Europan esateko ezin dugu egin. Baino orokorrean sektorearen kexa bai dela hau, eske Europan ezin dugu guna iduguna garatu, eske
hor dago puntua. Horretarako egiten da legea.
Claro,
efectivamente. Eske Europaren erantzuna izan beharko zen bai.
Of course, no la es.
Zertarako egin dugu lege hau?
Claro. Claro, efectivamente, gero beste eztabaida izan leike, baina eske eztabaida honetan alde tekniko oso gutxi da. Hori da baita ere nire kexa. Kexatu nahi bazara araudiari buruz esan konkretuki exactamente zer ezin duzun garatu legealdia dela eta.
Ziurrenik hori bere teknologia edo bere know-how kontatzea izango zen eta badakigu Apple beti izan dela oso opakotasuna hor baita ere sartzen du. Hau da, bere iPhoneak mugitzen dira magia eta teknologia hutsarekin.
Baino,
hau da, ez da RAM, ez da ROM, ez da ezer, funtzionatzen dute kampanillaren polvo magikoekin.
Efectivamente. Baina ez da bakarrik Apple-en asuntua, eh? Beste guztiei ere berdin esaten diet. Hau da, ez da bai da, serio bat izan nahi badugu, esaidazue zer konkretuki ezin den egin Europan dauden legeak direla eta zer konkretuki. Orduan, hori ez bada kasu, Apple ondo egiten badu, adibidez, iPadzearen komentatzen dute iPhone iOS berrian bat egingo dutela aplikazioen, korreoen, egutegien eta argazkien informazioa, vale? Eta gainera esaten dute prozesamendua batez ere iPhonean egingo da eta gerora ezin bada iPhonean egin Private Cloud Compute deitzen den Apple-eko odei pribatuan prozesatuko dela.
Bai, bai, bai.
Orduan, hemen zein da arazoa konkretuki?
Imaginatzen dut azken esalde hori.
Bigarren urratxo hori, orduan.
Zure datuak ez ba dira zure telefonotik atera, vale. Nire ustez Europak ez dauka esertxo ere esateko. Hau da, vale. Daukazo adimen artificial lokal bat, fantástico, maravilloso.
Ordun,
hau da, baina nora jungo dira ze cloud privatu eta non dago cloud privatu hori?
Claro, ordun, bigarren urratxo hori arazoa bada, ezaugarri hauek martxan jarri aldira, bakarrik prozesamendu lokal hori abiatuta. Ez baduzu emaitzarek prozesamendu lokal horrekin, ez aiozu erabiltzaileari ezin dut hau prozesatu, puntu zakabau. Hori ez baduzu egin nahi, porque entonces queda muy mal que estás mandando toda a la nube, ordun esan beharko duzu, edo argi geratuko da, oso gutxe egiten ari duzula erabiltzailearen gailuan eta erabiltzailearen informazio gehiena zure odeira bidaltzen ari duzula.
Imaginatu dezakegu.
Eta hortik aurrera ere, odei hori bakarrik estatu batuetan kokatu, bueno, servidore horiek, odei hori, en fin, odeia, en fin. Servidore horiek bakarrik estatu batuetan kokatuta daudela ere esan beharko duzu. Bai. Ordun, horiek biak ez badituzu esan nahi, ez egin la víctima, esan ez egin, es que claro, Europa ez, zure sistemak ez dituzu bueno,
beste alde batera diseinatu
egokitu nahi Europako bete beharrei.
Bai, bai, bai.
Ba, oso ondo.
Zu diseinatu duzu estrategia bat, estrategia hori, ba, bakarri da posible modelo eta sistema horiek erabiliz. Ba, bueno, oso ondo. Ba, zu okeratu duzu.
Claro, hori da zure okera eta merkatua izango da, kasunetan bakarrik estatu batuena eta xakaso, beste batzuk ego Amerikan edo beste,
eta beste Apple batzuk. Ez dela bakarra egiten duera hau programak eskaini modu lokal batean, hau da Gemini adibidez, daukala eta imaginatzen dut beste erreminta baina dik ezagutzen duguna, Gemini eskaintzen du erreminta dela Gemma.
Bai.
Eta Gemma da zu modelo bat deskargatu dezakezula edo zu ordenagailua mugikorran nahi duzun dispositiboan izan eta funtzionatuko du zure prozesadorearekin. Hau da, prozesadorea eta tarjeta grafika edo desun gailuarekin daukan potentziarekin. Agian egin dezakezu batzuk izango dute traktore bat eta beste batzuk izango dute superdeportibo bat, baina ja depende ze motatako gailu dauzkasun. Baina ez du erabiltzen teknologia odeian. Oso ondo, pribautasun a tope, baina potentzia, ba bueno, beste gauza bat da.
Beste kontu polemikoan ere murgilduko gara, beste herrialde batzuen bidea jarraituz, Erresuma Batuak ere sare sozialak debekatuko dizkielako 16 urtetik beherakoei, horrela esan du Keir Starmer, Erresuma Batuko lehen ministroak, neurria astelen honetan aurkeztu dute prentzaurreko batean, jasarpen zibernetikoari aurre egiteko eta gazteen osasun mentala babesteko TikTok, Instagram edo YouTube plataformen aurrean. Herrialde honetako gobernuaren helburua da murrizketa zorrotz hori datorren udaberritik aurrera esartzea, argudiatuz lege gizarte balioak islatu behar dituztela eta aurren askunderako ingurune segurua bermatu behar dutela. Honekin, en fin, eztabaida gutxi azken esalde honekin egia esan da. Hala ere, aplikazio horien jabe diren konpainia teknologiko handiek berehala erreakzionatu dute, Meta edo Snapchat enpresek neurria nola ez kritikatu dute, uste dutelako erabateko beto batek ez duela arazoa konponduko, ojo, baizik eta nerabeak isolatuko dutela. Esto es gravísimo, o sea, esto es gravísimo.
Urrengo esaldia orain eta okerragoa da.
Enpresa horien arabea debekuak adingabekoak plataforma eskutuetara eramango ditu eta plataforma horiek ez dute gurasoentzako gainbegi geratze eta kontrol tresnik. Eske, esto
es Harry debekua drogan, azkenean badakigulan erabeek lortuko dutela bere kabuz, eta ez dute kontsumituko droga beren gurasoen aurrean.
Es que horrela da kontua. Obe nirekin, ni babestuko ditudalako nerabeak.
Bai, ziur nago.
Hor kanpoan arrisko asko daudelako. De verdad, tío.
Sare sozial kortatua ematen diote hor kanpoan.
Ai, ama. Es que ezin dut gehiago horrelako. Horrelako debekuak martxan jarri direnean, debekuak edo limiteak esango dugu, gauzasko ikusi ditugu. Gogoratu behar dugu Australian horrelakoa martxan jarri zela pasaden urtearen bukaeran, eta Espainiaren planteamendu hori tablaratu dela momenturen batean, baina ja argudiatzea edo esatea gure sare sozialetan oso babestuta daudela nerabek, eta sare hauek debekatzen badira hor kanpoan arrisku asko topa daitezkela.
Inigo, bueltatuko dira botelloiak. Nerabea jungo dira kalera ezagutzera eta berriro alkohola edango dute.
Azken urteetan, de hecho, alkohola eta tabakoaren kontsumoa beraka egin du, eta gero eta botei gutxiago egiten dira.
Agian sare sozialen
zergatia ez daukat oso argi, eta ez daukat entzun, eta espekulaziorik ez dugu egingo, baino
agian sare sozialak debekatzen badituzte, jendea berriro aterako da kalera. Gogoratzen duzu Los Simpsonen kasuan Raska eta Pika debekatu zutenean, eta umeak ateratzen zirela horrela kanpora, horrela aterako dira kaletara, eta hasiko dira berriro ere ezagutzen pertsonalki, eta
baina nire galdera
eta alkohola edanda.
Baita ere.
Borratxuzos!
Nire galdera benetan da. Enpresa hauetan dauden komunikazio taldeek ez dute kontrolik esaten denaren gainean. Hau da, eske, hau esan, esate, eske, es muy grave. Eske, de verdad. Horretaz aparte, ez dakit, azken programetan, azken programetan baino urtearen hasieran asko luze eta sakon itzegin genuen honi buruz, ez dakit, zerbait gehiago komentatzeko daukagun, ez dakit, baino geratu naiz, baino arreituta, guztiz arreituta. Hau titulol bat izango balitz baita erosiko nuke, eske
hala ere badaukat titulol bat kontatzeko, Inigo, baina hori izan arte uste du baita ere daukagula berri azkarrak.
Bai, ez daukagulako eser gehiago, ikusiko duzu baita ere berri azkarrak nola diren hauek.
Berri azkarrak sarean zehar.
Eta ziko gara Granadako zarrailgile bati buruz hitz egiten, Google Europako batzordera eraman duena.
Bai, salaketa formala jarri du Googleren aurka Europako batzordean. Profesional horrek agintarien aurrera eraman du kasua. Interneteko bilatzaileak bere sektoreak Espainian dituen ordainketa iragarki guztiak debekatu dituelako. Konpainia teknologikoak 2024an hartu zuen neurri hori bezeroei egindako iruzurrak geldiarazteko. Salatzailearen ustez, erabateko blokeo horiek merkatu digitalaren ateak izten dizkie enpresa gardenei. Arazoa konpontzeko, iragale guztiei dokumentu ofizialak eskatzea proposatzen dute ezer argitaratu aurretik.
Sarraiagileei buruzko dokumentu ofizialak daude, hori da nireko galdera.
Dirudienez, bai.
Dirudienez, zu nori ikusi duzu zer.
Ez dut ikusi inoiz, ez naiz dedikatzen sektore horretara.
Esango dizut argi eta garbi, ez orduan, hau eskatzea Egia da neurria bera dela oso salomonikoa.
Baina ni imaginatzen dut ezin duela inork egin azkenean zure etxearen zerradura aldatzea dela gauza nahiko...
Claro, Googleek esan...
Depende zure etxea den edo ez, gainera.
Berri Azkarraren filosofia juten ari zaigu por la ventana. Baina Googleek esan zuen, basikoki, hau urgentziazko zerbitzuak direnez, iragarkiak oinarritzea urgentziazko egoera batean, fraudei leku gehiago ematen ziola. Orduan, hori ekiteko, urgentziazko zerbitzuak ezin dira promozionatu Googleeko iragarkietan. Puntos acabado.
Bueno.
Hori da kontua. Claro, bestetik. Hori kritikatu leike, baina bestetik esatea, eske dokumento ofiziala, baina zerradura bat aldatzeko dokumento ofizial bat behar da, nire etxekoa ni aldatu dut.
Ez egiteko, hor anuntzatzeko, hau da, bakarrik egin alduela profesional bat kualifikatuta, edo adibidez, abokatu bat behar du kolegio batean gotea.
Ja, Sarrai Agileren
bai, ez
kasuan,
da, agian ez dago horrelako...
Esango dizut, ez dagoela.
Montatu dezakete.
Ja, eta guztiei behartu, kolegio hori, ordun kexatuko dira, ordaindu behar dutela, kolegiazioa, eta bera, eta...
Baina ez dira kexatuko intrusismo profesionalaren gatik.
De verdad.
A ver, ezin da dena izan.
Beste kontu bat iburuz itego dugu kasunetan herbereetan salerosketa esango dut operazio bat blokeatu dutela interes publikoa mehatxatzeagatik.
Bai, Solvinity, tokiko enpresa teknologikoa, Kindrill multinazional estatu batuarrari saltzea blokeatu du herberetako gobernuak 1 milioi euroren truke. Arrazoi nagusia da Solvinitik 18 milioi herritarren zergak, pentsioak eta historio medikoak izapidetzako erabiltzen duten identifikazio digitaleko sistema kudeatzen duela exekutiboaren barne komunikazio sareaz gain. Holandako, herberetako agintariek beto hori justifikatu dute mendekotasun digitala saiesteko, badakigun ondagoen, no? Mendekotasun digitalaren moda, eta azpiegitura kritikoak ziurgabetasun geopolitikoaren aurrean babesteko baita.
Imagina, izen pesalduko bagenu, oleko zerbait. Espainiarren erdiak baino gehiago funtsezkoak jotzen du interneteko konexioa.
Eta ni bere barruan dago. Hala, ez diate inkesta hau egin, baina interneteko sarbideak etenik gabe uraren edo beste elemento elektrizitatea adibidez garrantzi bera du Espainiako herritarren 163%-rentzako. D-Zix enpresak egindako konektibitateari buruzko txosten batek zehazten du sareko arazoek antsietatea sortzen duela, hori ja esterako ez daukat, baina bueno, bereziki transakzio ekonomikoetan, bueno, hori bai, imaginatu dezaket zergatik, bideo deietan edo lanaldietan gertatzen badira. Bueno, akatz horien aurrean bezeroen 188 operadores aldatzea planteatzen du, eta horietako batzuek tarifa handiagoa ordainduko lukete atzerapenik gabeko zerbitzua bermatzeko. Baina nor bermatzen du hori ezin ezko da.
Basikamente...
Ez dizu inor bermatuko, funtzionatuko duela momentuan.
Gainera kontuan.
Momentuan.
Kontuan hartuta, sareak sare fisikoak eta sare logikoak ere bi hiru enpresen eskuetan daudela, orduan berma gutxi.
Titulol.
Eta aste honetako berriak gutxi izan palira bezela, nire harridura bilatzeko, nire harridura edo aserrea doia, ez dakit. Ez que oso nekatuta nago, enpresa teknologikoa buruz bat, ez oso nekatuta nago. Ze daukazu, Borja? Kontai dazu.
Ba, berri honen protagonista da Jeff Bezos, baina ez da Amazon buruz. Baten buruz, baizik eta Jeff Bezosen labore funts filantropikoaren bitartez, deitzen dela Bezos Earth Fund, hau da fundazioa Bill y Melinda Gates bezalakoa, aurrelako zerbait.
Programa hau utxiko dugu ya, denboraldi honetan ezin dugu gehiago. A ber, segin du el...
Funtz horiek Amerikako estatu batuetako puntako 4 ikerketa erakundetara bideratuko dira, nekazaritzako hondakinez elikatzen diren bakterioekin ehun zuntzak sortzeko, hau da, armiarma sarean oinarritutako material biodegradagarriak diseinatzeko eta kotoia genetikoki aldatzeko. usta jasotzean jada kolorea integratuta izan desan. Hau da, zure arropa bakterias modifikatuta egoteko.
Interesgarria, curiosoa, esan
curiosoa.
Bai. Egia da, arropa egiteko prozesuetan ur asko gastatzen dela eta haien artean, ba, hori, tintea jartzeko arropan tintea jartzeko ere prozesua nahiko kutsakorra dela.
Klima aldaketaren aurka borrokatzeko alternatiba bideagarriak eskaintzen ditu.
Bueno, curioso. Erosiko dizut curioso izan dela, baino, en fin, curioso bai, baino badator beti bezala del mismísimo esango dut,
Jeff Bezos?
Diablo, ba, agian ez da hainbesterako baino. Bueno, vale. Erosita.
Sarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@sareanzehar.eus elbidean. Entzun gure programa kirubebikoitza.sareanzehar.eus webgunean, baita iBox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere.
Ba, noin osaren zehar laurenta emeretzi garren hau, eskerrik asko Borja Berriak komentatzeagatik gurekin.
Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi urrengo programa arte.
Eskerrik asko baita ere Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egoteagatik eta irratietan dauden ekoizpen eta teknikari taldei gure programaren emisioa posible egiteagatik. Urrengo saioa denboraldiaren azkena izango dena, gainera ustaiaren lehenengo astean entzungai egongo dena, ba, esan bezala, bi aste barru bitartean, gozatu eguraldi onaz, daukagula urrengo egunetan, gozatu euriaz baita izango dugula han hemenka eta, ba hori, bi aste barru hemen topatuko gara, agur!